7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Continuă controversa pe tema panoului inamicii presei, expus la Parlament săptămâna trecută. De vorbă cu analistul Anatol Țăranu despre impasul post-electoral din Moldova.
Eu cred că următoarea guvernare va fi creată în Republica Moldova sub influența factorului extern.
Și rubrica săptămânală, cui îi e frică de NATO, astăzi de la Bruxelles, de la Dan Alexe, despre relațiile Alianței Nord-Atlantice cu Rusia. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală i-a acreditat pe primii observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor Bașcanului din Găgăuzia, ce vor avea loc pe 10 iunie, relatează site-urile de știri moldovenești. Este vorba de 3 observatori de la Ambasada Franței la Chișinău. Până în prezent, pentru funcția de Bașcan s-au înregistrat Irina Vlah, Vasile Aladov, candidat independent, și activistul Mihail Vlah. Două fete, dintre care una minoră, au fost violate într-un apartament din centrul Chișinăului în noaptea de 4 spre 5 mai. Una dintre ele a reușit să fugă și să alerteze poliția. Minora, în vârstă de 16 ani, este în comă după ce a fost aruncată de la etajul 7. Poliția a reținut 4 suspecți, alți 2 sunt dați în căutare. Bănuiții au vârste cuprinse între 20 și 26 de ani, informează agenția IPN. Procuratura și poliția solicită sprijinul cetățenilor care pot furniza informații care să ajute la găsirea urgentă a celorlalți 2 agresori. Pentru cele comise, indivizii riscă până la 20 de ani de închisoare. Secretarul de stat american Mike Pompeo și-a contramandat în mod neașteptat vizita anunțată pentru astăzi la Berlin din cauza a ceea ce purtătoarea sa de cuvânt a spus că sunt chestiuni urgente. Oficialități ruse au anunțat pe de altă parte că Mike Pompeo urmează să se întâlnească din nou cu omologul său rus, Sergei Lavrov, la Sochi, la Marea Neagră, a doua întrevedere dintre cei doi în răstimp de o săptămână. Pompeo a fost în Finlanda la întrunirea Consiliului Arctic, unde a avut ieri o întrevedere cu Lavrov. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu exclude posibilitatea ca președintele Vladimir Putin să-l întâlnească săptămâna viitoare la Sochi pe Mike Pompeo, dar acest lucru depinde de rezultatele întrevederii Pompeo-Lavrov. Luni, în Finlanda, cei doi diplomați au discutat, potrivit lui Mike Pompeo, despre o gamă largă de chestiuni. Avem interese și ele sunt în mod clar diferite, a spus Pompeo, dar există dorința de a încerca să găsim căile pentru progrese în probleme de interes comun, chiar dacă sunt foarte puține, și sperăm să reușim acest lucru, a spus secretarul de stat american după întrevederea cu Lavrov de ieri. Un comunicat al Casei Albe, citat de agenția Reuters, anunță că președintele Statelor Unite, Donald Trump, îl va primi lunea viitoare pe 13 mai la Casa Albă pe premierul Ungariei, Viktor Orban. Pe baza vechilor legături dintre Statele Unite și Ungaria, președintele și premierul vor evoca modalități de întărire a cooperării între cele două țări, a anunțat Sarah Sanders, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. Și Papa Francis, care se află într-un turneu istoric în Balcanii de Vest, s-a întâlnit astăzi la Skopje cu liderii din Macedonia de Nord. Papa Francis s-a întâlnit cu președintele Gheorghe Ivanov, al cărui mandat s-a încheiat, și cu premierul Zoran Zaev, și a încurajat pe liderii din Macedonia de Nord să-și continue eforturile de a se apropia mai mult de Uniunea Europeană.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Centrul pentru Jurnalism Independent a răspuns astăzi criticilor unor politicieni și activiști civici la adresa panoului Inamicii Presei, expus în fața Parlamentului de la Chișinău săptămâna trecută. Reactualizează datele acestei dispute Ala Ceapai.
Pe panoul ce poartă titlul Inamicii presei au fost prezentați, la fel ca în alți ani, deputați de orice culoare politică și fără să fie cântărită gravitatea presiunilor la adresa jurnaliștilor. Ori tocmai asta se pare că i-a deranjat pe criticii panoului. E vorba în special de unii deputați ai blocului Acum și susținători ai acestora, cărora li s-a părut improprie alăturarea reprezentanților guvernării, între care democratul Andrian Candu și a controversatului politician Ilan Șor, cu deputații de opoziție Maria Ciobanu și Andrei Năstase. Printre cele mai dure critici care au și provocat în mare parte reacția Centrului pentru Jurnalism Independent au fost cele lansate de jurnalistul Nicolae Josanu, care nu și ascunde simpatiile pentru blocul Acum. El a sugerat că panoul ar fi fost o comandă politică a celor interesați să asocieze imaginea Mariei Ciobanu și a lui Andrei Năstase cu persoanele care, citesc, chiar s-au dovedit a fi agresori ai jurnaliștilor. Centrul pentru Jurnalism Independent a infirmat acest lucru, precizând că panoul a fost realizat împreună cu câteva ONG-uri de media. Deputata a blocului Acum, Maria Ciobanu, a comentat și ea că, citez, unii ONG-iști involuntari și fără rea intenție omogenizează regimul cu cei care luptă cu el spre satisfacția plahotniucilor, am încheiat citatul. Iar Andrei Năstase a sugerat că el nu ar fi trebuit să apară în acest panou, dar a regretat fapta pentru care a fost inclus în listă, și anume că a luat de pe pupitrul microfonul unia din televiziunile liderului PD și a acuzat reportera că ar adresa întrebări cu tupeu pentru a perturba conferința de presă. Deputații Acum, Maria Ciobanu și Andrei Năstase, au fost incluși în panou la secțiunea intoleranță față de jurnaliști, capitol la care a fost trecut și democratul Andrian Candu. Partidul Șor și deputații acestuia, Ilan Șor și Marina Tauber, precum și deputatul socialist Oleg Sava, au ajuns pe panou pentru că au agresat fizic și verbal jurnaliștii. Partidul politic Șor, alături de Partidul Democrat și deputatul din partea acestui partid, Vladimir Andronache, au fost incluși la secțiunea îngrădirea accesului la informații. Cele mai relevante cazuri din ultimul an în care jurnaliștii au fost victimele acțiunilor reprobabile ale politicienilor sau partidelor sunt descrise detaliat într-un memoriu privind libertatea presei lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent și alte ONG-uri media cu ocazia zilelor libertății presei, marcate până la finele lunii mai. Documentul amintește, între altele, despre declarațiile lui Ilan Șor, care a amenințat jurnaliștii cu o lege a lustrației, despre interdicția de acces la conferințele de presă ale partidului de guvernământ aplicată posturilor TV8 și Jurnal TV, precum și despre sechestrarea tirajului ziarului regional Cuvântul după publicarea mai multor investigații despre averile și interesele aleșilor raionali. Organizațiile media constată că exercitarea meseriei de jurnalist în Moldova nu poate fi calificată drept una de securitate deplină pe fundalul intensificării atacurilor, a amenințărilor și a intimidărilor la adresa jurnaliștilor din partea politicienilor și a funcționarilor care rămân nepedepsiți. În cel mai recent clasament al libertății presei realizat de Organizația Internațională Reporteri Fără Frontiere, Republica Moldova a coborât cu 10 poziții, fiind plasată pe locul 91 din cele 180 de țări monitorizate. Este cel mai mic rating înregistrat în ultimii 6 ani, în care Moldova a căzut constant, în total cu 36 de poziții în acest clasament. În el se spune că mass media din Moldova este extrem de polarizată și influențată excesiv de oligarhi. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pentru manifestările de 9 mai de la Moscova, administrația de la Kremlin a anunțat că nu așteaptă anul acesta niciun oaspete de vază străin. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, în primul său an de mandat, în 2017, era singurul lider din fostele țări sovietice care a participat la festivitatea din Piața Roșie. Iar anul trecut, niciun șef de stat post-sovietic n-a mers la Moscova. Să însemne oare acest lucru că abordarea victoriei în cel de-al doilea război mondial ar fi în schimbare în fostele republici surori? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răilanu.
Este puțin probabilă încetățenirea unei atitudini critice sau analitice față de victoria din anul 1945 în statele postsovietice, la nici 3 decenii de la destrămarea URSS, crede politologul Vitali Andrievski, referindu-se în special la experiența Republicii Moldova. Barometrul opiniei publice realizat la finele anului trecut arăta că aproape 50% dintre moldoveni regretă destrămarea Imperiului Roșu. Și-a făcut efectul eșecul politicienilor care au venit la putere după anii anii 90 de a construi societăți stabile, moderne, în care oamenii să se simtă importanți, e de părere Vitali Andrievski. În lipsa unor realizări de care s-ar mândri în prezent, cetățenii apelează la trecut. Iar victoria în cel de-al doilea război mondial este unul din evenimentele istorice a cărui semnificație este cel mai frecvent distorsionată, spune politologul.
În pofida faptului că victoria a fost una comună, că a existat o coaliție antihitleristă, în pofida faptului că Uniunea Sovietică până în 1941, oricât de trist ar fi să recunoaștem, a fost nu împotriva lui Hitler, ci de partea lui, împreună au împărțit teritoriile Europei, toate acestea s-au uitat. Cel mai groaznic e că oamenii nu mai percep tragedia celor timpuri. Din aceste considerente, sunt nostalgici după trecut.
O cercetare realizată de Centrul Levada de la Moscova arăta că 70% dintre rușii intervievați au spus că Stalin a jucat un rol total pozitiv sau relativ pozitiv în istoria Rusiei. O creștere față de un sondaj similar din 2016, când numai 56% dintre ruși credeau același lucru. Sociologul Ion Jigău, directorul CBS AXA, constată că stereotipurile legate de 9 mai, an de an, sunt alimentate artificial de partidele politice, care nu scapă nicio ocazie să scoată dividende electorale de pe urma nostalgiei după trecutul sovietic. Câștigul e unul de scurtă durată și cu un mare de serviciu pentru întreaga societate, crede sociologul.
Din păcate, acum, într-un fel, se reabilitează Stalin, se reabilitează Lenin, dar lumea uită că au suferit zeci și zeci de milioane de oameni. Nu mai vorbim de cei împușcați, vorbim de cei care au murit de foame. Uităm, bineînțeles, binele, dar uităm și răul, fiindcă cei care i-a durut au plecat de acum. Bătrânii noștri nu mai sunt care să ne spună, să ne aducă aminte, deși lucrurile acestea sunt publicate, dar cum moldovenii nu prea citesc, memoria noastră, mă rog, este numai în domeniul experților, deci a istoricilor care studiază aceste probleme și poate a unora din societatea civilă care mai încearcă ceva să ne aducă aminte.
În acest an, administrația de la Kremlin a anunțat că nu așteaptă niciun oaspete străin la evenimentele dedicate zilei de 9 mai la Moscova. 2017 a fost ultimul an când la parada din Piața Roșie a fost un lider politic din fostele țări sovietice, președintele Igor Dodon. Politologul Dionis Cenuș spune că această stare de lucruri se datorează inclusiv politicii toxice promovate de Federația Rusă în regiune.
Cu cât noile state create funcționează mai bine și cu cât mai mult procesul de luare deciziilor implică viziunile cetățenilor, cu atât este un mai mic interes față de trecutul sovietic. Și invers, de exemplu, ca și țările Baltice, Ucraina și Georgia au reușit să obțină unele succese, fie că e vorba despre lupta cu corupția, cum este cazul Georgiei, sau, în general, revigorarea societății prin procese democratice de amploare, cum am văzut în Ucraina, atunci ziua de 9 mai cumva își pierde rezonanță, deoarece nu există timp și nici energie pentru a căuta refugiu în trecut.
Mitul victoriei în cel de-al doilea război mondial este în schimbare și din cauza atitudinii Kremlinului față de fostele țări sovietice, spun experții cu care am stat de vorbă. Anexarea Crimeei în Ucraina sau războiul ruso-georgian urmat de pierderea de către Georgia, Abhaziei și Osetiei de Sud sunt doar câteva evenimente care servesc drept terapie de șoc pentru cei care mai suferă după nostalgia trecutului. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva minute, spre finalul emisiunii, veți putea asculta o nouă ediție a rubricii Cui este frică de NATO, pregătită de la Bruxelles de Dan Alexe. La ora 21, ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la adresa moldova.europalibera.org și tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră. Valentina Ursul a avut astăzi ca interlocutor într-un interviu telefonic pe analistul Anatol Țăranu, căruia i-a cerut pronosticul despre evoluția încurcatei situații postelectorale din Republica Moldova.
Ce credeți dumneavoastră despre incertitudinea asta politică care s-a stabilit după alegerile din 24 februarie?
Din păcate, deciziile majore politice se iau nu doar la Chișinău, dar și prin alte părți ale lumii.
în cazul dat e vorba de influența Moscovei și acest lucru este regretabil. Asta încă o dată vorbește despre suveranitatea limitată care este caracteristică Republicii Moldova. Eu cred că următoarea guvernare va fi creată în Republica Moldova sub influența factorului extern.
Au încercat să discute deputații blocului acum cu socialiștii. Credeți că a eșuat această discuție între cele două formațiuni?
Există o mare ispită de a rezolva problema într-o manieră cardinală din partea blocului acum, dar în același timp frica majoră că asta ar putea duce la moarte politică îi face să fie foarte prudenți și eu cred că reflexul de autoconservare îi va face să renunțe la acest proiect, de a face o alianță cu socialiștii.
Dar cum explicați tăcerea îndelungată a Partidului Democrat, cel care spunea că în jurul său ar fi trebuit să se coaguleze o guvernare post-electorală?
Le-au permis potențialilor săi parteneri de coaliție să se dezvolte complexamente, să piardă foarte multe puncte politice. Și acum eu cred că a venit timpul ieșirii în scenă a Partidului Democrat.
Și cu ce muniție ar putea să apară PD-ul?
PD-ul are ce oferi eventualului partener. Se va face o împărțeală, cum este de obicei caracteristic pentru politicul moldovenesc, vor fi partajate activele, tot depinde de maestria celor care vor negocia, de dosarele de compromat de care dispun potențialii parteneri. Și în ultima instanță, guvernarea va fi creată pentru Partidul Democrat, anume cu socialiștii, și va fi creată această guvernare și păcat, fiindcă va avea de pierdut cursul european. Eu nu vorbesc despre pierderea completă a cursului european, nu vorbesc despre scăderea intensității cursului european.
PD-ul ar putea să asculte mesajul socialiștilor?
Dar ei nu au altă ieșire, altă mintele cum să faci coaliție, trebuie să ia în considerație o parte din interesele partenerilor tăi. Și din acest punct de vedere, democrații vor fi vorbiți să cedeze din agenda europeană. Problema este, și cea mai interesantă este ce anume și cât de bun vor cede.
Și ar putea să cedeze portofoliile la Ministerul de Externe și Integrare Europeană, la Ministerul Apărării, Reintegrării, așa cum cereau socialiștii și de la blocul acum?
Da, e o problemă. Eu cu siguranță nu pot afirma că ei vor face toate aceste cederi în totalitatea sa, dar cederi destul de dureroase vor fi nevoiți să facă.
A fost Anatol Țăranu, intervievat telefonic de Valentina Ursu. În România s-a dat publicității un raport despre libertatea presei. Venită cu puțin timp înaintea alegerilor pentru Parlamentul European de la sfârșitul lunii curente, cercetarea anuală constată noi abuzuri pe care le-ar fi comis mai ales guvernarea dominată de Partidul Social Democrat împotriva jurnaliștilor și jurnalismului. De la București relatează Andrei Luca Popescu.
Raportul FRIEX al organizației Active Watch despre starea presei românești în perioada 2018-2019 arată un tablou problematic. Presa angajată politic, fie cu PSD, fie cu opoziția, a ajuns să lupte cu aceleași unelte, precum fake news, iar infiltrarea Serviciului Român de Informații în redacțiile românești nu a fost încă lămurită. Tabloul general al presei din România este departe de vestea îmbucurătoare a celui mai recent raport al organizației Reporteri Fără Frontiere, care arăta că presa din România se situează deasupra celei din SUA și a tuturor statelor est-europene la libertatea de exprimare. Raportul FRIEX arată că, citez, singura explicație pentru această poziție rezonabilă ar fi că România nu este zonă de război și că nu avem jurnaliști uciși pentru că și-au făcut datoria. La noi, jurnaliștii onești și profesia, în ansamblul ei, sunt sabotate de cele mai multe ori chiar de foști jurnaliști care fie au intrat oficial în politică, fie trăiesc din alocația oferită de partide. Autorii raportului consideră că, citez, Partidul Social Democrat investește masiv și consecvent în fidelizarea unor jurnaliști și formatori de opinie care reușesc cu multă abilitate să transfere agenda partidului în agenda publică, iar vocile din presă care sunt critice la adresa coaliției de guvernare sunt demonizate ca fiind propaganda sistemului. De cealaltă parte a baricadei însă, lucrurile nu stau mult mai bine, arată raportul. Citez, Unele instituții de presă, critice puterii, nu au acționat întotdeauna cu profesionalism, unele dintre ele transformându-se în portavoce exclusivă pentru partidele de opoziție. Deși în România nu există ziariști uciși sau arestați pentru că își fac meseria, în timpul protestului din 10 august 2018 au existat cele mai multe și mai grave agresiuni împotriva jurnaliștilor, agresiuni venite tocmai din partea forțelor de ordine, care ar fi trebuit să asigure protecția tuturor cetățenilor. Mai arată raportul FRIEX. O altă constatare a raportului este că, citez, PSD a continuat să își promoveze contra cost propria agendă cu sprijinul instituțiilor de presă și al formatorilor de opinie. Presa neangajată de partea PSD a recurs însă și ea la trucuri necurate. Citez, în unele situații, așa zisele lecții de dezasamblat știri false s-au făcut o cu știri inventate sau scoase din context. Relația dintre SRI și presă, în sensul infiltrării acesteia cu agenți sub acoperire, nu a fost lămurită în perioada 2018-2019, deși fostul șef al SRI, ambasadorul George Maior, a recunoscut public că SRI folosește agenți sub acoperire în presă. Soluția ar fi, consideră Active Watch, interdicția prin lege a infiltrării presei de către serviciile de informații. De la București, Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă.
Statele Unite au anunțat că vor desfășura noi forțe militare, navale și de aviație în Orientul Mijlociu, în ceea ce Casa Albă a numit un mesaj clar pentru Iran. Anunțul a fost făcut de John Bolton, consilier pe probleme de securitate națională al președintelui Donald Trump. Bolton a spus că Statele Unite nu caută să ajungă la război cu regimul iranian, dar sunt pregătite să răspundă oricărui atac, venind sau dinspre gărzile revoluționare islamice sau dinspre forțele militare iraniene. În ce constă, de fapt, amenințarea iraniană? Cât de gravă este? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Surse americane au spus că există indicii că iranienii ar pregăti un atac pus la cale de aliații Teheranului împotriva forțelor americane din regiune, probabil în Siria sau Irak. Consilierul prezidențial pentru securitate națională, John Bolton, a precizat că acțiunile americane sunt menite să descurajeze și să avertizeze că orice atac împotriva unor obiective americane va primi un răspuns în forță. Statele Unite nu urmăresc un război cu regimul iranian, dar suntem deplin pregătiți să răspundem oricărui atac, fie indirect, fie inițiat de gărzile revoluționare iraniene, ori forțele iraniene regulate, a spus Bolton. În Iran, agenția semioficială ISNA a arătat că președintele iranian Hassan Rouhani s-ar putea adresa națiunii mâine pentru a prezenta răspunsul iranian la decizia Statelor Unite de a se retrage unilateral din tratatul nuclear cu Iranul. Se anticipează că riposta va fi prudentă și reversibilă, încercând să mențină sprijinul celorlalte state semnatare ale acordului. Presiunile Casei Albe sunt menite să descurajeze Iranul să continue să destabilizeze Orientul Mijlociu și să amenințe aliați ai Americii, inclusiv Israelul, a spus secretarul de stat Mike Pompeo. Obiectivul nostru este să facem Republica Islamică Iran să se comporte ca o țară normală, a spus acesta, continuând, când o vor face, îi vom primi înapoi cu brațele deschise. An de zile, Statele Unite au plasat două portavioane în regiune, asta în timpul războaielor din Afganistan și Irak, dar în ultima vreme fusese menținut doar un vas. Anul trecut, administrația Trump a decis chiar să întrerupă prezența permanentă a portavioanelor și să trimită doar la anumite intervale. Marina militară americană nu are în prezent niciun portavion în Golful Persic. Întrebat în ce constă amenințarea iraniană la care se răspunde acum, Pompeo a spus că nu dorește să intre în amănunte, adăugând că Statele Unite au rațiuni serioase să creadă că amenințarea e reală. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Amenințările formulate voalat de Rusia la adresa NATO au fost, până mai recent, doar ritualice, fără a duce la menționarea precisă a numelui vreunei țări anume care ar putea deveni țintă a vreunui atac rusesc. Lucrurile s-au schimbat însă odată cu menționarea României de către Moscova ca țintă potențială din pricina instalațiilor militare americane de la Deveselu. Recent, Kremlinul l-a convocat pe atașatul militar al Statelor Unite pentru a-i transmite o propunere de măsuri în sensul menținerii Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare. Printre aceste măsuri se număra distrugerea instalațiilor folosite și în sistemul balistic Aegis Ashore, montat în România și care urmează să fie amplasat și în Polonia. Fără asta, spune Moscova, instalații militare, cum sunt cele din România, de la Deveselu, vor fi văzute ca ostile îndreptate împotriva Rusiei și ca o țintă potențială. Printre marile ambiguități ale poziției președintelui american Donald Trump se numără de altfel și poziția sa vis-a-vis de scutul antirachetă de la Deveselu. Istoria acestui dispozitiv de la Deveselu e cunoscută, e vorba de un vechi program american. Scutul american antirachetă descinde în linie directă din programul militar al lui Ronald Reagan, botezat pe atunci afectuos Star Wars, războiul stelelor. Costul potențial uriaș a redus atunci ambiția inițială și în cele din urmă scutul a fost preluat de Obama și s-a ajuns la ideea unui scut balistic, sistem de interceptare a rachetelor, teoretic provenite din Iran, care ar fi trase împotriva Europei. Scutul trebuia instalat inițial în Cehia și Polonia. Moscova s-a opus de la început, spunând că proiectul e pur și simplu dirijat împotriva Rusiei. În mai 2011 s-a decis că scutul antirachetă va fi instalat în fosta bază aeriană de la Deveselu în județul Olt și statul american a permis americanilor să folosească acea bază, precum și baza aeriană de la Mihail Coganicianu din Dobrogea. Lucrurile s-au complicat după ce fostul ministru al apărării Mihai Fifor a declarat anul trecut că România găzduiește la Deveselu rachete americane balistice. Sigur că ministrul se înșela, pe baza de la Deveselu se află rachete interceptoare, nu balistice. E vorba de un dispozitiv care e opusul unuia care ar lansa rachete balistice. Rachetele interceptoare de la Deveselu nu au capacități ofensive, ci sunt menite doar să contracareze rachetele balistice care ar fi trase asupra Europei. În schimb, ambasada Rusiei a profitat de îndată, amenințând că unele părți din teritoriul României nu știu încă ce înseamnă să fii sub bătaia focului. Așa a spus anul trecut comunicatul oficial al ambasadei ruse, citând o declarație făcută de Putin despre tocmai această bază de la Deveselu în 2016 deja. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Curtea Constituțională a decis că sistemul electoral mixt nu poate fi anulat așa pur și simplu și nici să fie organizate alegeri anticipate pe liste de partid. Propunerea de a reveni la alegerile organizate conform sistemului proporțional aparține blocului acum. De fapt, fără voturile socialiștilor, opoziția de dreapta oricum nu avea șanse de a obține acest lucru. Nismecher a studiat ce va obține de pe urmă aceste decizii a Curții Constituționale fiecare forță politică. Umorul nu a fost niciodată pe placul guvernantelor. Guvernarea consideră că atunci când poporul râde, e ceva periculos. Pentru aceasta, satiricii și caricaturiștii erau detestați și chiar pedepsiți. Într-un interviu pentru Newsmaker, caricaturistul moldovean Valeriu Curtu, care trăiește în Germania, a povestit despre riscurile profesiei sale, despre renumită harta Moldovei și de ce e îngrozitor să intri în anumite state din Moldova. În perioada celui de-al doilea război mondial, mii de evrei au devenit victime ale Holocaustului pe teritoriul Moldovei. Istoricul memorialului catastrofei și al eroismului din Ierusalim, Aaron Schneier, a vorbit într-un interviu pentru Newsmaker de ce locuitorii câtorva răveanii din Moldova, precum și din Lituania și din vestul Ucrainei, au fost deosebit de violenți cu evreii în perioada Holocaustului. El a povestit cum poate fi alcătuit mesajul despre toate acestea, transmis societății moldovenești și la ce ar trebui să acordăm atenție la crearea Muzeului Holocaustului în Moldova.
A fost Galina Vasilieva de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.